7. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cum a ajuns o moldoveancă ostatecă în Siria? Demisia ministrului finanțelor Viaceslav Negruță și așteptările mediului de afaceri de la noul ministru Anatol Arapu. Ambițiile sportive globale ale Rusiei și tribunele goale de la Lujniki. Și rubrica săptămânală a Europei Libere, cultură și politică, astăzi despre rădăcini românești ale mișcării sioniste. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Moldovei Nicolae Timofti a avut astăzi o întrevedere cu șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Dirk Schübel, cu ocazia încheierii misiunii sale în Moldova, informează agenția Mold Press. Președintele Timofti l-a decorat pe Dirk Schübel cu ordinul de onoare, semn de mulțumire pentru contribuția sa la dezvoltarea și consolidarea relației dintre Moldova și Uniunea Europeană. Dirk Schübel s-a declarat încrezător în șansele Moldovei de a fi apreciate eforturile de reformă la summitul de la Vilnius din luna noiembrie. La întrevedere au participat ambasadorul Suediei, cel al Ucrainei și cel al Germaniei. Într-un interviu cu postul nostru de radio, fostul ministru moldovean al finanțelor, Viaceslav Negruță, a spus că este mulțumit de activitatea pe care a avut-o în guvernul Moldovei, dar a avertizat că un eventual eșec în relația cu Fondul Monetar Internațional și lipsa unui acord cu acesta ar putea zădărnici multe din planurile de reformă ale Moldovei. Interviul imediat în timpul emisiunii. În ședința guvernului de astăzi, premierul Iurie Leanca a solicitat ministerului de externe să examineze situația în legătură cu informațiile de presă din Moldova și din Belarus despre o moldoveancă din regiunea transnistreană, Corina Colța, care ar fi fost răpită în Siria. Ministrul adjunct de externe, Iulian Groza, a confirmat pentru Europa Liberă răpirea femeii și a anunțat formarea unei celule de criză care se va ocupa cu încercările de repatriere a ei în Moldova. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Începând de astăzi, Serviciul Vamal al Federației Ruse a inclus în lista mărfurilor de risc toate produsele livrate de importatorii ucrainieni, fără nicio excepție, blocând pentru o perioadă nedeterminată toate exporturile ucrainiene. Potrivit Federației Angajatorilor din Ucraina, vameși și ruși supun toate mărfurile ucrainiene unui control riguros, inclusiv descărcarea și încărcarea lor în camioane și vagoane. Guvernul egiptean a declarat stare de urgență pe timp de o lună după ce forțele de securitate au luat astăzi cu asalt cele două tabere cu protestatari care cer repunerea în funcția președintelui Mohamed Morsi, înlăturat de la putere de armată luna trecută, și autoritățile au impus stare de urgență. Televiziunea egipteană de stat a relatat că 200 de oameni au fost omorâți, în timp ce frăția musulmană vorbește de 2000 de morți și 10000 de răniți. Uniunea Europeană a cerut ambelor părți să dea dovadă de reținere. Președintele Turciei, Abdullah Gül, a criticat intervenția forțelor de securitate, considerând-o inacceptabilă, iar premierul turc a cerut Ligii Arabe și Consiliului de Securitate ONU să acționeze pentru a pune capăt violențelor. În timpul violențelor, un cameraman de la televiziunea britanică Sky a fost omorât, iar un corespondent al Vocii Americii a fost reținut pentru o scurtă perioadă de timp de poliție. Palestinienii și israelienii se pregătesc pentru o nouă rundă de convorbiri la Ierusalim mediată de Statele Unite. Astăzi ar urma ca părțile să cadă de acord asupra agendei convorbirilor. Și potrivit Biroului de Statistică al Uniunii Europene Eurostat, zona euro a ieșit după 18 luni din recesiune.
Au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. De câteva zile circulă pe internet o înregistrare video în care două femei tinere, una din Belarus, cealaltă din Moldova, apar drept ostatece ale insurgenților în Siria. Ala Ceapai a încercat să afle mai multe despre acest caz.
În înregistrarea video postată pe YouTube, tinerele sunt înconjurate de patru bărbați înarmați și mascați. Tânăra care s-a prezentat ca fiind din Republica Moldova, Corina Colța, apare în video citind de pe o foaie următorul mesaj.
Am fost trimise de către comandantul Hezbollah, Mohamed Yazbek, care ne-a perfectat acte false, precum că am fi jurnaliste. Trebuia să colectăm informații despre armata pentru eliberare siriană și să le transmitem transmitem comandantului Hezbollah.
Hezbollah este o grupare islamică și partid politic cu sediul în Liban, care există mai bine de 30 de ani. În 2013 a fost introdusă în lista Uniunii Europene ca organizație teroristă. Viceministrul de Externe, Iulian Groza, a confirmat pentru Europa Liberă că e vorba despre o cetățeană a Republicii Moldova.
Conform datelor pe care le deținem, ea deține pașaportul Republicii Moldova, este cetățeană a Republicii Moldova. Colegii noștri încearcă să ia legătura cu membrii familiei dumneiei pentru a identifica exact circumstanțele.
Iulian Groza însă deocamdată nu a putut confirma că tânăra ar fi din stânga Nistrului. Pe rețelele de socializare am găsit că Corina Colța are 32 de ani și e originară din Tiraspol. Acest lucru mi l-a confirmat și Leonid Bâtca, un tânăr din Tiraspol care pretinde că ar fi fratele Corinei Colța. Leonid Bâtca spune că sora sa ar fi plecat pe 25 iulie să muncească ca dansatoare în Liban și că l-ar fi sunat acum o săptămână.
Ea mi-a zis că a fost răpită și m-a rugat să o găsesc pe doamna care a trimis-o acolo la muncă. Eu am sunat și am rezolvat totul. Doamna mi-a zis că asta e o cacealma și să nu mă implic. Și mi-a dat asigurări că în cel mai scurt timp totul se va rezolva.
Leonid Bâtca a zis că se teme să discute cu presa pentru că ar pune astfel viața surorii sale în pericol.
Cei care au răpit-o vor vedea că se începe investigațiile și peste câteva zile ne vom trezi cu un video în care sora mea va fi omorâtă. Ei nu au nevoie de ele, vor doar să demonstreze că de nimic nu se tem.
În cadrul Ministerului de Externe de la Chișinău a fost creat un grup de lucru care investigează cazul. Viceministrul Iulian Groza a spus că prin intermediul ambasadei Republicii Moldova în Turcia vor interveni pe lângă autoritățile din Siria pentru a elibera tânăra din captivitate și o vor repatria în Moldova. Anterior, Ministerul de Externe de la Chișinău a recomandat moldovenilor să evite călătoriile în Siria în contextul violențelor din regiune. Amintim că începând cu martie 2011, Siria este implicată într-un război civil împotriva regimului Assad, pe care guvernul condus de Bashar al-Assad a încercat să-l înăbușe cu ajutorul forțelor armate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Iurie Leancă a demis astăzi pe ministrul finanțelor Vyacheslav Negruță, înlocuindu-l cu Anatol Arapu. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, Negruță a insistat că plecarea lui are rațiuni personale și nu are legătură cu dosarul penal în care figurează pentru depășirea atribuțiilor de serviciu.
Mă consider un om care a avut dedicație și responsabilitate totală pe parcursul acestor 4 ani. Nu am încălcat legea, am respectat legea în tocmai.
Cazul dosarului Sandulache v-a afectat cel mai mult imaginea.
Poate imaginea, dar dosarul este atât de mic și neimportant că nu poate să fie unul determinant în faptul ca un ministru să-și depună demisia. Dosarul este unul politic. Dacă cineva care a inițiat acest dosar nu poate și nu va reuși să demonstreze vinovăția mea, eu sunt gata să demonstrez nevinovăția mea, pentru că de partea mea este Constituția, de partea mea este legea și norma legală și a bunului simț în cazul respectiv.
Dar e întâmplătoare sau bine calculată această decizie a dumneavoastră de a vă retrage din funcție?
Viața este împărțită în etape. În noua etapă vreau să am suficient timp în comunicare cu cei dragi mie. Este o etapă de maximă responsabilitate. Iar ulterior, după ce mai încarc bateriile, să vedem motoarele la maxim și înainte. Pentru noi, să zic așa, proiecte și reușite.
Rămâneți membru PLDM?
Eu sunt parte a echipei și sunt membru fondator. Când am anunțat demisia mea pe data de 27 iunie în fața biroului partidului, am avut toată înțelegerea și presupun eu și susținerea necesară.
Ce moștenire ați lăsat la Ministerul Finanțelor?
Finanțele publice sunt în măsură să facă față tuturor provocărilor care există azi.
Găuri în buget, nu?
Nu sunt găuri. Dacă comparăm cu 2009, atunci eram în trezorărie peste 1 miliard de lei, documente neachitate și eram în prag de a opri plățile externe. Acum chiar nu sunt careva obstacole sau careva găuri în buget. Toate plățile sunt făcute conform planului de finanțare. Pot să spun că avem chiar și anumite mijloace în sold. M-am condus tot timpul de câteva principii să nu cred tot ce aud, să nu cheltui tot ce am și să nu dorm atât cât mi-aș dori. Asta ajută. În funcția de ministru finanțelor am stat cu ochii pe tot ce se întâmplă în finanțele publice. Am avut o politică fiscală și bugetară prudentă și asta, cu suportul partenerilor noștri de dezvoltare, ne-a asigurat certitudinea pe care o avem acum.
Pe parcurs v-au mai arătat din deget cei de la Fondul Monetar Internațional că nu ați fi respectat întru totul angajamentele pe care vi le-ați asumat semnând acest program cu Fondul Monetar Internațional, când ați mărit pensiile și salariile pentru bugetari, când ați ajuns la concluzia că trebuie un impozit unic în agricultură și la privatizări și la situația de la Banca de Economii și multe, multe alte atenționări.
Sigur, Fondul Monetar este cunoscut prin faptul că dă din deget dacă unele lucruri sunt altfel decât au fost convenite sau nu au fost coordonate în prealabil. Dar dacă guvernul, dacă Parlamentul ia anumite decizii asumate politic și respectiv se vine cu explicațiile necesare, dar important și cu resursele financiare care să acopere aceste, hai să zic așa convențional, abateri, atunci partenerii, în special Fondul Monetar, sunt foarte atenți la explicații și au acceptat. Pe parcursul perioadei 2010-2013 noi am avut mai multe situații și din explicațiile noastre am avut ulterior înțelegerea necesară din partea fondului.
Ex-ministrul finanțelor Viaceslav Negruță. Noul ministru Anatol Arapu a mai deținut această funcție în anii 1998-1999, iar de atunci a lucrat în conducerea firmei rusești Lukoil în România. Ce așteaptă de la el mediul de afaceri din Moldova, a încercat să afle Valentina Ursu de la Alexandru Oleinic, directorul Agenției Naționale pentru Atragerea Investițiilor.
Eu sunt convins că venirea dumnealui într-așa funcție va crea o atmosferă de o încredere cu mult mai mare pentru investitori.
Cu ce ar trebui să înceapă domnul ministru Arapu? Ce priorități ar trebui să stea pe masa noului ministru al finanțelor Arapu?
Analiza raportului Băncii Mondiale în privința constrângerilor care sunt în mediul de afaceri. Problemele ce sunt de administrarea fiscală, de administrarea vamală, de crearea condițiilor pentru atragerea investițiilor și ține de impozit pe venit, rambursarea taxei valoare adăugată, situația în agricultură cu taxa valoare adăugată și rambursarea la acelea 12%, dar cred că cel mai important astăzi este crearea condițiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri.
Fiindcă noi și aceasta vedem, depinde de Ministerul Finanțelor?
Păi politica fiscală anual cine o elaborează? Și până la urmă sunt divergente dintre Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Ministerul Economiei elaborează politicile, Ministerul Finanțelor le implementează. Dar Ministerul Finanțelor vine cu politicile fiscale la guvern pentru adoptare. De mulți ani de zile vorbim despre divergențele acestea dintre două ministerii care permanent...
Și acum ele se atenuează? Domnul Lazar, ministrul Economiei, nu se va mai confrunta noul ministru Arapu, ministrul Finanțelor?
Eu cred că cu domnul Arapu nu va fi așa de simplu de confruntat, fiindcă dumnealui va avea capacitățile de a aduce argumente cu mult mai serioase pentru a-și promova politicile necesare pentru domeniul fiscal-bugetar.
O altă provocare pentru domnul Arapu ar putea fi și identificarea surselor financiare pentru proiectul gazoductului Iași-Ungheni.
Desigur că o să fie alocări de la bugetul național, dar eu nu cred că acest proiect atât de mare pentru bugetul național, alături de alocările care trebuie să le facem pentru construcția Parlamentului, alte lucruri. Eu cred că și asta este foarte important și pentru asta bani nu cred că poate fi probleme ca spui la îndoială că este necesară implementarea acestui proiect. Eu cred că pentru domnul Arapu foarte important să analizeze posibilitățile de majorare a surselor de venit la buget pentru orice țară, mai ales așa o țară mică cum este Moldova. Condițiile de dezvoltare a mediului de afaceri este problema prioritară. Dacă noi vom da posibilitate ca un agent economic, o întreprindere individuală, o gospodărie țărănească să creeze 3, 4, 5 locuri de muncă care să fie bine plătite, aceasta este esența principală a statului și în cazul de față a Ministerului de Finanțe care trebuie să susțâie politicile în domeniile date.
Alexandru Oleinic, directorul Agenției Naționale pentru Atragerea Investițiilor. Textele integrale ale interviurilor cu Viaceslav Negruță și Alexandru Oleinic le găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 19:14. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Toate emisiunile noastre le găsiți la adresa europalibera.org. Mesaje externe și dileme moldovenești este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Până să înceapă sesiunea de toamnă a Parlamentului, anunțată pentru 2 septembrie, preza moldovenească suferă de carantină politică. Întrucât acțiunile guvernului în perioada estivală nu au neapărat darul să provoace pasiuni, fiind mai mult o activitate de administrare curentă, singurele surse de incitare pentru opinia publică rămân declarațiile politice cu referire la Republica Moldova. Astfel, mai multe posturi de televiziune de la Chișinău au consacrat dezbateri pe marginea declarațiilor făcute de președintele Traian Băsescu la o tabără de vară din Harghita, cu participarea asociațiilor românești din afara granițelor. La acea întâlnire, domnul Băsescu i-a încurajat pe conaționalii noștri din țările limitrofe României să se declare români la recensămintele din țările în care trăiesc. A vorbit despre un filon sănătos unionist basarabean, dar și despre reticența majorității cetățenilor moldoveni de a cere azi unirea cu România. Domnul Băsescu a acuzat persistența unor sintagme de genul limba moldovenească în legislația de la Chișinău, fapt ce produce confuzie și înlesnește politicile de deznaționalizare a etnicilor români din Ucraina, drept pentru care aceste relicte staliniste din Constituția moldoveană ar trebui eliminate. Declarațiile liderului de la București au provocat reacții diferite la Chișinău. Partidele din arcul guvernamental s-au abținut să le comenteze. Opoziția de stânga, în schimb, a ripostat. Artur Reșetnikov, purtătorul de cuvânt al comuniștilor, a dat o calificare cel puțin ciudată declarațiilor președintelui Băsescu, spunând că, citez, niciun moldovean sănătos nu se va declara vreodată român, citat închis. Să fie o remarcă rasistă sau o amenințare voalată la adresa intelectualelor basarabeni, majoritar românofili? Igor Dodon, șeful Partidului Socialist, a preferat o interpretare psihanalitică a declarațiilor lui Traian Băsescu, spunând că președintele român e un om disperat, lipsit de sprijin intern. Mai mult, consideră Dodon, citând o statistică pe care doar el o cunoaște, chiar românii din România, plecați să muncească în Europa, preferă să se declare moldoveni pentru a avea o imagine mai bună. Au fost însă și luări de atitudine rezonabile, deși nu fără accente critice. Lideri de opinie de la Chișinău au subliniat că pentru a schimba stările de spirit din stânga Prutului, România ar trebui să-și fortifice prezența economică, mediatică și culturală în Moldova, să devină mai atractivă nu doar prin cetățenii și burse, ci prin deschiderea pieței de muncă interne pentru moldoveni, prin ducerea la bun sfârșit a proiectelor de infrastructură antamate cu partea moldoveană. Încă o dată, fapte și nu vorbe. Dinspre est, Chișinăul recepționează semnale diametral opuse. După ce ministrul de externe, Natalia German, i-a spus omologului său rus, Lavrov, că Moldova este decisă să meargă spre Europa, nu în Uniunea Eurasiatică, vinurile moldovenești și-au pierdut subit din calitate și probabil vor fi restricționate pe piața rusă. Supărarea rușilor este accentuată de refuzul Moldovei de a susține boicotul ciocolatei ucrainene. Această răzbunare meschină și previzibilă a Moscovei a ajuns să-l irite până și pe Lukashenko, fidelul său aliat, care se plângea zilele trecute de tratament economic discriminatoriu din partea Moscovei. Poate în loc să amenințe și să-și șantajeze vecinii, rușii ar face bine să se întrebe de ce oare popoarele ex-sovietice încearcă, sub o formă sau alta, să se îndepărteze de ei. Moldovenii sunt singurii, se pare, care mai au unele dubii. Dacă declarațiile președintelui Băsescu trezesc suspiciuni în sânul clasei politice, guvernanții de la Chișinău ar trebui să-și plece urechea la mesajul intelectualității moldovene, care cere același lucru de 20 de ani. Înlăturarea relictelor staliniste din legislația națională, doar că nu a fost auzită. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Moscova găzduiește săptămâna aceasta campionatul mondial de atletism. În afară de ceea ce se petrece pe stadionul Lujniki, a atras atenția ce se petrece în tribune, sau mai curând, ce nu se petrece, pentru că sunt aproape goale, după cum a remarcat agenția Associated Press într-o corespondență de la Moscova, prezentată în rezumat de Alexandru Eftode.
Când aleargă, Usain Bolt, unul dintre cei mai rapizi atleți din lume, își ia energia de la public, dar asta s-a dovedit greu de făcut la Moscova. Organizatorii campionatului mondial de atletism se străduie fără succes deocamdată să umple tribunele stadionului Lujniki, care a găzduit și Jocurile Olimpice din 1980. Chiar dacă are astăzi o capacitate redusă, iar autoritățile au împărțit gratis mii de bilete, tribunele rămân semipustii, localnicii par să aibă lucruri mai bune de făcut. Am observat asta, spune jamaicanul Usain Bolt, care a câștigat la 100 de metri duminică. Nu în toate țările este popular atletismul, dar este datoria mea și altor sportivi de aici să arătăm tot ce putem mai bine ca data viitoare stadionul să fie plin. Organizatorii au spus marți că peste 40.000 de oameni l-ar fi urmărit din tribune pe Bolt, cum și-a reconfirmat titlul mondial la 100 de metri în 9,77 secunde și că a fost cea mai mare prezență de la Jocurile Olimpice din 1980 încoace. Pentru Associated Press, a doua parte a enunțului pare credibilă, iar prima discutabilă. Nici la alte competiții de atletism, mulțimea din tribune n-a fost impresionantă, dar la Moscova ea lipsește cu desăvârșire, scrie AP. Nu doar alergătorul jamaican a observat-o. Parcă am fi la antrenament, nu e o atmosferă sănătoasă pentru noi, spune alergătorul mexican Diego Estrada, care are o idee cum să-i ajute pe organizatori și să degajeze în același timp hotelul unde stă. Le-aș propune să meargă la Cosmos și să-i aducă pe toți locatarii pe stadion, spune atletul. Astăvară a fost cu totul altfel, spune un alt atlet, alergătorul de garduri dominican Felix Sanchez, amintindu-și de Jocurile Olimpice 2012 de la Londra. Este adevărat că de la Londra până acum și publicul a avut parte de dezamăgiri, o serie de scandaluri de dopaj din atletism. Și totuși, atletul nu-și poate ascunde amărăciunea când își amintește de tribunele negre de lume de la Londra și se uită astăzi la imaginea scaunelor roșii, portocalii și galbene scăldate în lumina soarelui pe stadionul Lujniki. E mort totul, e ca noaptea și ziua față de Londra, nu-i atmosferă, spune Sanchez. În mod normal, stadionul Lujniki poate găzdui 80.000 de spectatori, dar imensele ecrane video și o mare zonă rezervată presei au redus cu mult din capacitatea inițială. Ca să mai acopere din imaginea tribunelor goale, organizatorii au acoperit rândurile de sus, reducând capacitatea în jumătate. Stadionul se mai înviorează în orele serii, așa cum a fost marți seara când a evoluat Elena Isinbaeva la sărituri cu prăjina. Sportiva nu a dezamăgit, provocând un murmur de admirație de fiecare dată când se desprindea de sol. Chiar dacă a ratat tentativa la 5,07 metri, care ar fi fost un nou record mondial, Isinbaeva a câștigat un al treilea titlu mondial în fața unui public electrizat. Din nefericire pentru organizatori, notează AP, această sportivă nu poate evolua în toată ziua.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Astăzi, când numeroși moldoveni, ca și români, își câștigă existența în Israel, istoria sioniștilor plecați de pe meleagurile românești este prea puțin cunoscută publicului larg, atât din România, cât și din Republica Moldova. Două cărți apărute recent readuc în memoria publică numele unor personalități născute în România și al căror destin și activitate sunt mai mult decât demne de a fi evocate în spațiul acestei rubrici, la îmbinarea dintre cultură și politică. Cel din tâi personaj este Teodor Lavi Löwenstein, născut în 1905 la Turnu Severin, publicist cunoscut în perioada interbelică, deținut politic după, din 1950, pentru convingerile sale sioniste, ulterior emigrat în Israel, unde a înființat și condus un centru de cercetare a istoriei evreilor români și a publicat timp de câțiva ani și o revistă Toladot. Cel de-al doilea personaj este Hershku Shaim Kahan, născut în 1912 la Ivești, nu departe de Tecuci, militant sionist, industriaș și filantrop în perioada interbelică, care a reușit să evite persecuțiile sub regim comunist, emigrând în 1948 în Palestina, în ajunul declarării independenței statului israelian, pentru a fi expulzat de britanici curând după aceea în Eritrea. Acolo, la Asmara, avea să-și reclădească viața în industrie și comerț, cu o activitate legată mai puțin vizibil de politica izraeliană în momentele ei de cumpănă ale primelor două războaie cu statele arabe. Corespondența lui Todor Lavi, editată și publicată recent în volum la Cluj de cercetătoarele Mihaela Gligor și Miriam Caloianu, merită din plin să fie citită pentru deschiderile și trimiterile cultural-politice spre lumea intelectuală românească ante și post-belică. Teodor Lavi, istoricul din a doua jumătate a vieții sale, este un personaj total diferit de tânărul publicist sionist interbelic. Lavi traversase între timp experiența dureroasă a interogatorilor și a închisorilor comuniste, pe care a descris-o într-o extraordinară carte de memorie apărută la Tel Aviv în 1979, Nu a fost pisica neagră, amintirile unui asir Țion din România. Istoria lui Hershku Kahan este în parte diferită și a fost evocată într-un volum publicat în Italia de fica sa, Dova Kahan, sub titlul original Un aschenazit între România și Eritreea. Cert, între istoria celor două personalități amintite există puncte de convergență, cele ale parcursului comun al evreilor români în perioada dintre cele două războaie mondiale. Evocată sumar de Dova Kahan, într-o evoluție s-ar putea spune de la o prosperitate relativă la persecuțiile antisemite și holocaust operate de regimul Antonescian. Activist în mișcarea sionistă, Kahan, care alături de prietenul său, Mișu Benvenisti, fusese un întemeietor și sponsor al organizației Tineretul Sionist și militase în cea denumită Noua Generație, contribuia în anii războiului la promovarea ideilor sioniste, îndemnând tineretul să se întoarcă în patria strămoșilor ca haluțim, pionieri, jucând un rol și în organizarea unei tabere de pregătire acestora la Umbrărești, în apropiere de Tecuci, pentru a-i pregăti pe viitorii pionieri atât spiritual cât și pentru munca fizică pe care urmau să o depună în Palestina. Cât de puternic era atașamentul său față de ideea sionistă o demonstra un editorial pe care Kahan îl publica în ziarul clandestin Tineretul Nou în 1944 și în care scria, între altele, citez, Haluțul e singurul care după secole a jalonat calea unei rezolvări a eternei probleme evreiești, unica linie sănătoasă, plină de poezie, romantism și sacrificiu de sine spre binele colectiv al acestui crun și încercat tineret evreu. Kahan avea să plece din România cu familia la începutul anului 1948, după mărturia fiicei sale, convins că mișcarea sionistă nu are niciun viitor sub regimul comunist. Nu se înșela, la scurtă vreme, activitatea organizațiilor sioniste fiind interzisă, iar liderii lor arestați pe rând și supuși ulterior unor interogatorii severe, la securitate, iar apoi la ani și ani de închisoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Lucia Bacalu este directorul săptămânalului Expresul din Ungheni.
Ungheniu va deveni centrul universului pentru o zi. Aici, pe 27 august, se așteaptă lume peste lume. Și ce mai lume, până și prim-ministrii României Victor Ponta și al Republicii Moldova Iurie Leancă sunt așteptați. Motive sunt suficiente de a veni la Ungheni în acea zi. În primul rând, va fi lansat șantierul construcției gazoductului Iași-Ungheni. În al doilea rând, va avea loc forumul președinților euroregiunii Siret-Prut-Nistru. În al treilea rând, va fi dat startul zilelor orașului Ungheni. Și în al patrulea rând, va fi sărbătorită ziua independenței. Primul sat Copiscină, unul dintre cele mai populate sate din Republica Moldova, Sipoteni, raionul Călăraș, are o piscină a sa. Este o premieră absolută atât pentru raionul Călăraș cât și pentru celelalte raioane adiacente. Piscina construită conform tuturor rigorilor actuale, cu o suprafață de 175 de metri pătrați, a fost inaugurată duminica trecută. Cel care a realizat acest proiect este un prosper om de afaceri din Călăraș, Vasile Scurtu, originar din Sipoteni. Deocamdată piscina va fi funcțională doar vara. Cu timpul, afirmă omul de afaceri, aceasta va fi accesibilă și iarna, având o sursă autonomă de apă și de încălzire. Cei care vor dori să se odihnească aici vor trebui să plătească o taxă de 20 de lei pentru 3 ore. Vești bune pentru antreprenorii din raionul Nisporeni, dar și pentru șomerii din acest raion. Până la finele anului, aici va lua naștere un incubator de afaceri în care își vor dezvolta business-ul 20 de agenți economici. Aceștia, la rândul lor, vor crea cel puțin 100 de locuri de muncă. Despre aceasta a comunicat pentru Expresul președintele raionului Nisporeni, Vasile Bâtca. Edificiul care urmează a fi transformat în business incubator are o suprafață de circa 600 de metri pătrați și a fost transmis gratuit din gestiunea Ministerului Apărării în proprietatea Consiliului Raional Nisporeni.
Cu sumarul săptămânalului Expresul din Ungheni, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la ora 6:30. Iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio